Pomáháš si kdekoliv a děláš právě teď cokoliv, na chvilku se zastav. Dej si nohy pěkně do tepla, ruce za hlavu a stlum alespoň na chvíli ten ruch běžného života. Jsme spolu, teď a tady, a já si myslím, že právě teď nastal nejlepší moment pro čas z kávičky. Já jsem Emma a píšu o životě s šálkem v ruce. A během následujících pár minut se tě pokusím pobavit, rozptýlit a třeba i trochu namotivovat. Tak se pohodlně usaď, právě začínáme. Tak já vás zdravím u nové epizody mého podcastu a jako vždycky na začátek bych vám chtěla říct, kde se vlastně nacházím, co vůbec jako dělám, v jaký situaci teďko jsem. A já momentálně ležím na gauči, je to pár hodin po tom, co jsem se vrátila z nemocnice. A i když jsem tak nějak jako si říkala, že ten podcast budu točit někdy jindy, tak mám fakt jako chuť vám vyprávět o tom, co se poslední dny dělo, jaký to pro mě bylo strávit svoje 30. narozeniny v nemocnici a tak dále. A nemusíte se bát, vůbec si tady nebudu zoufat, naopak mám pocit, že jsem po dlouhý době plná respektu a pokory a že to pro mě byla obrovská lekce, i když nebyla vůbec jednoduchá a byla fakt fyzicky i psychicky náročná, tak i přesto bych se chtěla o to s váma podělit. Odpočívám, mám tady odloženou ruku, mám jí nateklou, vypadá jak humr, je úplně rudá a místo prstů mám buřty, ale upřímně řečeno jsem snad nikdy nebyla tolik šťastná, že jsem doma jako teďko. Nevím, čím bych tak nějak úplně začala. Asi to odstartuju minulým čtvrtkem, protože ten byl naprosto krásný a nezapomenutelný. Já jsem po dlouhý době byla pozvaná na jednu akci, konkrétně na křest kuchařky Cesta k opravdovému jídlu od Evči Ehrenbergerový, doufám, že jsem řekla správně to příjmení, a Markéty Gajdošový. Já sleduju Evičku už roky, je to maminka holek z blogu Cup of Style. Jestli ji neznáte, jestli ji nesledujete, má blog Moje barevná kuchyně, najdete ji i na Instagramu. A já si pamatuju, když jsem viděla Evu úplně poprvé a bylo to právě na prvním workshopu holek od Cup of Style, právě na kterým já jsem teda byla. Nebyl to jejich první workshop, ale pro mě to byl první workshop od nich, na kterém jsem byla. A byly to základy blogování. A já jsem tam vešla a jako první mě uvedla Lucka, pak se mnou seznámila Nikol, no a jako poslední tam na mě prostě spoza skříně vykoukla Evička a hnedka strašně milé nás tam uvedla a říkala, já jsem tady napekla nějaký dobroty, tak si pojďte dát. A pamatuju si naprosto přesně, že jsem si dávala její pekanovej koláč s hruškama, myslím, nebo něco takového, prostě s oříškama. A bylo to naprosto famózní. A tenkrát já jsem měla prostě tu čest a možnost se seznámit s rodinou Ehrenbergerových. A musím teda říct, že hrozně mi to připomíná naši rodinu. Jo? Velká rodina, plná srdcařů, plná neskutečně úžasných lidí, kteří se podporujou, kteří si pomáhají. Když jeden člověk přijde s projektem, tak všichni se na něj sesypou, s čím by mu mohli pomoct. A je to krásně vidět nejenom třeba u diářů, který holky tvoří, ale je to vidět třeba i u té kuchařky, kterou holky křtily, Evčas Market. A musím říct, že tahle ta kuchařka ze všech kuchařek blogerských, kterou mám doma, bude určitě nejoblíbenější a totálně všechny ostatní roznesla na kopytech. A to hlavně teda díky tomu zpracování. Protože já jsem tak nějak jako předpokládala, že tím, že to je kuchařka, takže tam bude spousta receptů, podle kterých já budu moct tvařit. Což tam samozřejmě spousta receptů je. Ale jsou tam i obsáhlý pasáže o bílkovinách, o sacharidech, o tucích, o tom, jak se tak nějak stravovat, co je toto opravdové jídlo, pak jsou tam různé kapitoly jako výživové směry, alternativní výživové směry, potom tam jsou výživa a sport a tak dále. Takže podle mě je to taková jako velká příručka pro lidi, kteří buď chtějí začít žít zdravě a třeba se v tom trošku jako plácají, nebo i pro nás zkušenější, protože i já jsem tam objevila spoustu krásných věcí, které jsem nevěděla, neznala. Je to nádherně ilustrovaný, ty fotky jsou taky krásný, takže jsem tady tomu teď udělala podle mě tak skvělý promo. Jako neváhejte a kupte si, protože myslím si, že to bude brzo vyprodaný ty knížky, protože i Evička, i holky říkali, že se to strašně rychle prodává a těžko říct, si potom dotisknou nějaký další kusy, takže bych bejt váma určitě neváhala a tu kuchařku si objednala.
A teďko něco málo k tomu křtu. Já jsem se na ten křest docela těšila, ale na druhou stranu jsem byla trošku nešťastná z toho, že jsem věděla, že si to nemůžu tak nějak naplno užít, protože jsem věděla, že ve čtvrtek nastupuju do nemocnice, ten křest byl ve středu a teď si vlastně uvědomuji, že jsem asi na začátku říkala, že byl ve čtvrtek, tak se omlouvám, byl ve středu. A já jsem ve čtvrtek nastupovala do té nemocnice a říkala jsem si, aha, takže prostě nemůžu si dát třeba tolik vína, kolik bych chtěla, nemůžu tady zůstat tak dlouho, jak bych chtěla, právě kvůli té plánované operaci a za druhý hlavně kvůli tomu, že jsem potřebovala dát dokupy svatební dort, který jsem pekla pro Kemi Kamčulindovou, jestli ji znáte, která má YouTube kanál, kterou já už sleduju několik let a Kamča mi několikrát zasáhla do života svýma videama, svýma názorama a nikdy bych nečekala, že my se nějakým způsobem někdy jako propojíme a že já budu mít jako možnost a tu čest jí upít svatební dort, takže i pro mě to byla jako obrovská výzva upít veganský svatební dort, ale dost se to zkomplikovalo tou operací, která přišla tak nějak jako docela náhle. A musela jsem ten dort dělat jako se značným předstihem a vyráběla jsem ho tady ve středu dlouho do noci a skončila jsem prostě někdy ve 2 ráno, myslím, nebo v 1 ráno tím tvořením, protože jsem zároveň chtěla, aby byl i čerstvej, aby fakt vydržel a já mám takový pravidlo jako 3 dnů u těch dortů, že je fakt jako dobrý minimálně 1-2 ten dortík nechat jako proležet, protože ty korpusy krásně nasajou ten krém a tu marmeládu, protože já do nich dávám domácí marmeládu od Márový babičky a on si tak nějak jako hezky sedne a mám pocit, že je prostě takový jako chutnější po těch 2 dnech nebo po dni, než když je úplně jako čerstvej a nestihne se jako proležet. Takže to jsem byla ráda, že se proležet stihnul. Byla jsem ráda, že se i podařilo ho dopravit na Lipno. Mára byl tak hodný, že mě zastoupil v tom předávání a jsem strašně ráda, že Kamča si svatbu užila a že se jí dort líbil. Takže jsem to měla takový hodně napichovaný, ale zpátky k tomu křtu. Já jsem se k tomu ještě furt tak nějak jako nedostala. Ten křest se konal v kavárně Etapa, kterou založili Petr a Gábina z blogu PG Foodies, jestli neznáte, určitě taky začít sledovat. Teďko vyhráli Food Blog roku naprostým právem, oni jsou fakt famózní, mají nádherné fotky, skvělé recepty a Gabča má neskutečně pozitivní energii, Petr taky, ale Gabču jsem tak nějak jako víckrát někde potkala, víckrát jsem se s ní někde zakecala, takže tady budu hodnotit spíš tu Gabču, protože už jsem ji viděla. A ten prostor je neuvěřitelný, je to na Karlíně a oficiálně se to bude otvírat až 1. listopadu, ale jako bejt váma, tak taky neváhám a udělám si fakt jako nějaký křížek do kalendáře. Našla bych si tu kavárnu Etapa už teďko na Instagramu a začala je sledovat, protože si myslím, že to bude jako obrovský hit pod zimu, tato kavárna a že bude docela těžký tam najít jako volný místo, protože to, jak to tam vypadá, to je neuvěřitelný, je to nádherný, má to strašně příjemnou atmosféru, ten prostor je tak jako hezky minimalisticky zařízený a prostě Petr s Gabčou si myslím, že tam vytvoří krásný prostředí, výbornou kávu a jestli bude Petr pít ten svůj domácí kváskový chleba, tak si myslím, že si z toho všichni sedneme na zadek a že tahle ta kavárna jako bude hodně velký top a já už se těším, až tam zajdu na snídani. Bylo to krásný sledovat Evičku i Market, jak dotahujou ten svůj projekt dokonce v podobě tohoto křtu. Bylo hezký držet tu knížku poprvé v ruce, bylo krásný tam vidět zase celou tu jejich rodinu pohromadě. I babičku jsem viděla od holek z Kapusta, od Nikče a od Lucky. Jejich babička je úplně skvělá, je perfektní a hlavně mi strašně, ale strašně připomíná mojí babici Go. To je prostě i jako vizáží, i vzrůstem je taková menší i tím, že kouří, tak prostě jsem jí stáhla o jednu cigaretku, teda venku přiznám se, dala jsem si jednu předoperační cigaretu, i když bych neměla, ale prostě ty nervy byly docela jako v procesu, pracovali hodně a já jsem se potřebovala tak nějak trošku jako uvolnit a k tomu vínu si něco dát a hlavně říkám, jako ona vypadá jak babici Go, já mám vždycky pocit, že jsem s ní. Tak to bylo takový příjemný. Knížku jsme dostali jako dárek. Dostali jsme spoustu dárečků, včetně nějakého domácího arašídového másla, myslím, nějaký proteinový tyčinky od Actinu. Bylo to skvělý. Ještě jednou moc, Evičko, jestli posloucháš, děkuju. Tyhle ty křty, já je úplně miluju. Je to prostě krásný vidět, když něčí práce, na který tvrdě pracuje několik měsíců, najednou fakt jako ožije a dostane finální podobu. A vidíte ty lidi, jak jsou jako dojatý, jak jsou rádi, že to konečně můžou držet v ruce, že to můžou někomu představit. A ještě víc je podle mě jako dojímá to, že ta zpětná vazba z toho okolí je pozitivní, takže jsme si říkali obě dvě zvaloupet, jo, já bych nejradši taky něco křtila, ale já nemám co, no já taky nemám co, ale šla bych to křtít. Takže úplně už jenom pro ten křest by člověk něco jako vytvořil. Je to prostě krásný a já přeju moc Evičce a Market, aby se kuchařka krásně prodávala a vy fakt neváhejte a kupte si ji, protože já už se těším, až budu moc používat ruce v obě dvě a něco si z toho krásného uvařím a upeču. Já jsem teda jako ze středy na čtvrtek toho moc nenaspala, upřímně řečeno. Byla jsem fakt strašně nervózní. Já jsem ze začátku dělala hroznou hrdinku, že jsem si říkala, jo, operace, no, tak nějak to dopadne, to zase nebude takový velký zásah do těla, ale musím říct, že jsem byla teda posraná až za ušima s prominutím, že to musím takhle říct. A hlavně jsem si to podle mě jako furt idealizovala. Furt jsem si říkala, jo, to je jasný, ve čtvrtek tam půjdu, v sobotu budu doma, no a ve středu ve čtvrtek to už bych mohla teoreticky jít třeba na procházku nebo na pás. A vůbec mě jako nenapadlo, že by ten zákrok fakt mohl být třeba náročnější, že by se tam mohly vyskytnout nějaké komplikace, že by to mohlo třeba trošku probíhat jako všechno jinak, než já jsem si naplánovala. A musím říct, že jestli mě tato nemoc nebo tenhle ten úraz něco naučil, tak je to to, že některé věci prostě neuspěcháte. Učí mě to neskutečný trpělivosti se sebou samotnou, s mým tělem a celkově tak nějak se životem, protože já jsem člověk, který má všechno nalajnovaný. Fakt jako Monika z Přátel, jo? Přiznáme to tady otevřeně, že Mára má pravdu, že jsem prostě Monika z Přátel, ale prosím vás, neříkejte mu to, že jsem to tady přiznala, protože já to doma furt popírám, že to není pravda, ale bohužel je to tak. Všecko mám nalajnovaný, nalinkovaný a musí to všecko být podle mě a podle těch mých představ a když to tak není, tak jsem fakt hodně, hodně nepříjemná a myslím si, že jako sedmihlavá saně oproti mě jako naprostej miláček a prostě miláček davu, jo. Já jsem fakt šílenec, jsem hrozná a tenhle ten úraz mě to odnaučuje. Já jsem si tady tak nějak jako ve čtvrtek ráno pobalila ty věci, připravila jsem si papíry a řekla jsem si, OK, tak prostě jedu. Byla jsem fakt hodně nervózní, přišla jsem do nemocnice, nikdy jsem takovýhle věci neprožívala, nezažila jsem to, takže jsem si zase vzala v čekárně lísteček a jako musím říct, že ty rána na tom Karláku jsou fakt mega nároční, tam si fakt nemáte ani kde sednout, takže já jsem tam stála, protože každý, kdo šel okolo a měl prostě něco zlomeného nebo bylo vidět, že mu není dobře, tak jsem ho hnedka pouštila. Čekala jsem tam asi 2,5 hodiny, než mě přijali. Pak jsem šla dovnitř, hnedka jsem dostala lůžko, hnedka mi sestřička vysvětlila, jak se tam mám přihlásit na Wi-Fi, já jsem se cítila jak na hotelu. Jo. Přišlo mi to úplně jako neuvěřitelný a ležely se mnou na pokoji 2 starší babičky, tak já jsem si tam tak jako vybalila ty svoje věci, řekla jsem si, že budu dělat nějaké věci do práce, protože jsem prostě šéfovi říkala jako celkově v práci, že je prostě dobrý, že si čtvrtek jako odpracuju v té nemocnici, že to přece jako nebude problém. No a ten čtvrtek se jako nic moc nedělo. Oni se mě přišli jenom jako zeptat, jak se cítím. Přišel za mnou doktor, řekl mi, co se bude dělat, znova mi to zopakoval, řekl mi jako na rovinu, že teda se uvidí, co tam všechno bude jako řezat, ale že pravděpodobně teda bude vrtat tu kost nebo bude mi dávat drát do toho výběžku, do toho hamáty výběžku a že mi tam asi nějaký vaz jako přišije. Říkám, jo, OK, to bude jako dobrý. No a pak za mnou přišla anestezioložka. Tady už začíná docela jako, já si z toho udělám takovej humor, jo. Já to nemůžu prostě brát vážně, protože kdybych tady měla sedět a brečet nad sebou, tak nedělám nic jiného celý dnešek a pravděpodobně celý týden. A přišla za mnou anesteziložka, hrozně milá paní. Posadila se mi na postel a říká mi, tak slečno, já jsem vás přišla jako poučit o té anestezii a přišla jsem vám jako to vysvětlit, abyste si vy zvolila, jakou chcete tu anestezii. A já jsem na ní úplně koukala a říkám, já si můžu jako vybrat? A ona, no samozřejmě, že si můžete vybrat. Takže máme 3 typy. Máme lokální, to znamená, že vám umrtvíme jenom tu ruku levou, potom máme celkovou, to znamená, že vás uspíme úplně jako nejvíc a potom máme kombinovanou, to znamená, že vám uspíme jak tu ruku, tak uspíme i vás. A já jsem tam jako seděla a říkala jsem jí, prosím vás, kdo si jako nechává dávat tu kombinovanou, když to vůbec nedává smysl. A ona, no to byste se divila, tady jsou lidi, kteří to fakt chtějí mít uspaný jako pořádně tu ruku a ono to potom třeba 12 hodin přichází k sobě a je to takové jako pohodlnější pro ně, ale většina lidí si tady volí teda tu celkovou. A já jí říkám, no a co byste mi jako doporučila, protože já tu celkovou narkózu úplně jako nechci do toho svého těla dávat, protože vím, že to je hrozný hnus. A ona říká, no tak ono to zase není tak hrozný, ale pokud vám jako nevadí, že budete psychicky přítomna na sále, že budete docela ve vědomí, tak já bych vám doporučovala tu lokální. A říkám, no tak to by bylo úplně skvělý. A já už jsem úplně viděla ten happy end, jako dáme lokální, v sobotu půjdu domů, v neděli prostě si objednáme pizzu s našima ke mně domů, protože mám narozeniny, oslavíme to dort a všecko a blablabla. A on říká, skvělý, tak mi to tady podepište. No a já úplně vítězoslavně jsem obepsala celou rodinu, říkám, budu mít jenom lokální narkózu, ježiš, to je skvělý. A úplně to ze mě jako spadlo najednou ta nervozita, protože jak jsem říkala v posledním podcastu, nejvíc jsem se bála té celkový anestezie. To byl pro mě prostě naprostý jako děs, co se tam jako bude dít a nebude dít. No a měli mě vzít teda v 9 hodin ráno na sál, ale měli tam nějaký urgentní případy, takže se ke mně dostali až ve 12. Takže já jsem byla docela nervózní, já už jsem od rána nedostala najíst, což bylo jako ještě to podpořilo tu moji nervozitu, ale je to logický, že když jdete na operaci, že prostě nebudete jíst. A nedostala jsem ani snídaní, ani v oběd, prostě babička vedle mě mlaskala si, já tam úplně nasupená na té posteli, říkám, ty vole, tak budou mě operovat dneska nebo ne, tak jsem se bála, jestli vůbec jako na mě nezapomněli a to a najednou prostě přišli. To bylo všecko tak strašně rychlý. Slečna po mně mrskla takový ty kompresní punčošky. Ona říká, takže prosím vás, oblíkněte si ty punčošky, navlíkněte si tady čepičku. Dostala jsem takovou tu plastovou čepičku, kterou nosí takový ty starší dámy na plaveckém bazénu, když se nechtějí namočit lokny a vlasy. Není to taková ta koupací čepice, ale myslím takovou tu jako šustákovou. No a tak jsem šla na záchod, oblíkla jsem si ty punčocháče, už se mi začínalo docela zvedat jako tep, začínala jsem být nervózní. Teď, když se do toho vracím, do těch myšlenek, mi to není úplně jako příjemný, si to budu muset taky ještě jako prodejchat. No a připravila jsem se na lůžko, ona mi řekla, že se mám slíknout do naha, lehnout si pod peřinu a že pro mě přijedou. No a já jsem prostě typ člověka, který, to jsem taky zjistila v nemocnici, který úplně jako neumí přijímat cizí pomoc. A nevím, kde se to ve mně vzalo, potom budu asi muset trošku zapátrat, ale zjistila jsem, že já s tím mám jako obrovský problém. Obrovský. Takže já jsem ležela v té posteli a naběhli na mě dva borci, strašně příjemní pánové, byli hrozně vtipní, oni mi řekli, že jsou můj jako královský kočí a že mě odvezou na sál a říkám, je, vy jste jako milí a oni mi vás pak odvezeme zpátky. A já jim říkám, ale já bych to jako klidně došla na ten sál. A on říká, jakoby takhle to úplně nefunguje. Vy musíte prostě ležet. Hlavně nedávejte ty ruce z toho, z té pojízdní postele. Udělejte si pohodlí a my vás odvezeme prostě na ten anesteziologický pokoj, kde vás jako uspějí, nebo kde vám uspějí tu ruku. A říkám, OK, no, tak dovezli mě na pokoj. Počkejte, teď se tady ke mně tulí Mína, já jsem jí neviděla 4 dny, chudák, ona je nevymazlená. Tak možná uslyšíte tady vrnět Mínu vedle mě, protože ona si teďko na mě ustlala. No a dojela jsem teda na ten dospávací pokoj, kde bylo strašně moc pacientů, který buď se chystali na sál, nebo se vrátili ze sálu, protože oni tam připravovali tu anestezii a zároveň se tam ty lidi dospávali. No a přišla taková mladá slečna, podle mě ta mohla být tak v mém věku možná o chlup mladší. A začala mě tam seznamovat jako s tou anestezií. A ona, vy jste si vybrala teda tu lokální a to funguje teda tak, že my vám jako umrtvíme tu ruku. A já říkám, jo, to je perfektní, to chci. Naběhla na mě jiná sestřička, že mi zavede kanilu a já nevím, jestli se vám někdy vyprávila o svém strachu z jehel a z krve. Já mám docela hodně těch strachů, jestli sledujete, jo, ale jako strach z jehel a z krve a odebírání krve, to je pro mě prostě konečná. A když mi tam prostě ta slečna nebo ta sestřička začala zavádět tu kanilu, tak já jsem úplně prej zbělala. Já jsem měla úplně bílý rty a ona ta sestra úplně, jste v pohodě, nevumdlíte mi. A říká, ne, to je dobrý, hlavně ať už je po. A ona, ne, dobrý, já už jsem vám tu jehlu vytáhla, už tam máte jenom tu kanilku, to bude dobrý, to bude dobrý. To jsem ještě zdaleka nevěděla, co mě čeká jako dál. Protože já jsem si naivně myslela, že ta ruka se uspává tím způsobem, že vám prostě položí tu ruku na stůl a vemou injekci a opíchají vám ji na různých místech. Tak prosím vás pěkně, když si chcete nechat dát uspat ruku na operaci zápěstí, tak to probíhá tak, že vám paralyzují takzvaný blok nebo bok nebo něco takového. A probíhá to tak, že vemou jehlu, která má tak, jako myslím si, že nezveličuju, řeknu, že má tak 20 cm, fakt je gigantická, giganticky dlouhá a oni vám ji zavedou, jak máte klíční kost, tak tam vám ji někam píchnou a vedou vám ji pod kůží, někam do půlky paže a tam vám to obstřikujou ty nervy. Já jsem to viděla na sonu, jak mi to ta paní obstřikovala, ještě teď je mi z toho blbě, mě začala doma z toho brnět ruka znova. To jsem vůbec daleka jako nevěděla. A ona, no to trvá chviličku, ta anestezie, tak 10 minut. A já, cože? Teď jsem viděla na tom sonu tu jehlu, protože on jí tam s tím pomáhal nějaký doktor a on jí říká, takže kolegyně, tady vidíte ten uzlíček nervů. A teď jsem nevěděla, jestli myslí to, co vidí na tom sonu, nebo to, že kouká jako na mě. tak tady do toho uzlíku tam to teda zapíchneme a ona, já tam tu jehlu nevidím. A on, teď jsme ji pravděpodobně ztratili a teď tam přejel tím sonem jako přes tu kůži a já jsem viděla, jak tam prosvítá ta jehla. A mně se udělalo zle a já říkám, no tak to snad není možný, že něco takového dle já mám v těle. No to jsem ještě zdaleka nevěděla, co mě čeká. Každopádně teda mi umrtvili tu ruku, ta anestezioložka mi řekla, že tam se mnou bude na sále, že jako v klidu dobrý a že mě na tom sále ještě jako přispí. Ne, že mě jako nebudou úplně uspávat, ale že mi dá nějaký oblbováček, aby mi to jako rychle utíkalo. Mě by hrozně zajímalo, jestli tam slyšíte to vrnění té míny, když tak mi dejte vědět, protože já mám teďko ten mikrofon přímo u pusy a víceméně i u míněný hlavy, protože ona mi teďko leží na krku a trošku mi tak nějak zalejhá tu moji bolavou ruku, asi cítí, že mě to bolí. Tak mi chce pomoct, tak mi když tak potom dejte vědět na Instagramu nebo na blogu, jestli jste tam slyšeli míněno vrnění. Každopádně bylo to teda vymyšlené tak, že budu mít umrtvenou tu ruku, plus že mi stříknou něco do infuze, abych tak jako pospávala. No jenom, že já jsem přijela na sál, naběhnul tam na mě takový borec, ten mě přehodil na to lůžko, který je speciálně na ty operace, to je takový to kovovo-kožený. A já jsem tam byla úplně nahá, měla jsem přes sebe jenom nějaký průsvitný prostěradlo. Začali mi natáčet EKG, hodili mi infuzi nahoru a teď jako vzali nějaký pásky kožený. Vmotali mi nohy, takže já jsem nemohla hejbat nohama. Přivázali mě ke stolu jednu ruku, druhou ruku v obě nohy. Takže já jsem tam ležela v poloze Ježíše Krista. Do toho na mě naběhnul pan doktor Kraus a chytnul mě za to zápěstí a on říká, bolí vás to? A já jako jsem úplně vycukla. A on říká, no tak to není dobrý, ona to ještě nemá uspaný a prostě nemůžeme čekat, než jí to nastoupí. Takže anestezioložka přišla a řekla, no tak my vás teda uspíme úplně. A já jsem na ní koukala a já říkám, OK. A od té doby si nic nepamatuju. Pak už jenom vím, že prostě mně přišlo, že to byla vteřina. Že najednou mě probrala, něco mi vytahovali z krku, a řekla mi tak a hotovo a na pokoj. Takže já jsem ve finále těm, co jsem se smála, kdo si dávají tu kombinovanou narkózu, tak já jsem přesně tohle měla. Plus jsem měla další drogy ještě jako na oblbnutí. Takže jsem byla sfetovaná, jak ta největší smažka na hlaváku, úplně konečná. Totálně ve šrotu. Mě dovezli na ten dospávací pokoj. Tam jsem ležela. Pak za mnou přišel pan doktor Kraus, něco mi říkal. Já jsem si myslela, že si to pamatuju všechno, ale dneska se mnou mluvil znova a pamatovala jsem si tak jako jednu třetinu z toho všeho. Takže tak. A potom teda mi ještě říkala sestřička, že jsem na tom dospávacím pokoji všem říkala úplně jako rozněžněle, vy jste všichni tak hodní. Vy jste tak milí. Všichni se mi hrozně smáli. No prostě strašný. Já třeba jako moc nepamatuju. Jenom si pamatuju, že jsem jim jako říkala, že jim děkuju, ale prostě byla jsem asi nějaká rozněžněla. Mně celkově přijde, že ta anestezie mě nějak jako totálně jako rozněžnila, co se týče emocí, protože poslední dobou se furt usmívám nebo bulím. To jsou takový moje dva extrémy. No potom mě dovezli na pokoj i s tou kapačkou, dostala jsem další opiáty a z toho pátka já už si pak moc jako nic nepamatuju, protože jsem byla fakt jako sfetovaná, oblbnutá těma práškama a byla jsem ráda, že jsem ráda. No a potom jsem se probrala v sobotu ráno a vlastně v pátek já jsem nic nejedla, v sobotu jsem měla asi kousek chleba. V neděli jsem taky skoro nic nejedla a dneska jsem si dala poprvé šunkaflaky. Já jsem prakticky jako 3 dny vůbec nejedla, protože fakt od soboty, od rána mi je prakticky pořád na blití. Teď už je to teda trošku lepší, ale bylo mi neskutečně blivno. Motal jsem se mnou celý svět a já se ani jako nedivím po všech těch srágorách. No ráno za mnou přišla jako sestřička, jestli chci prášky na bolest. Ta ruka se nějak začala dávat jako dohromady nebo respektive přicházela k sobě. Tak jsem jí poprosila o prášky na bolest, o nějaký jako slabší. Nebo já jsem nevěděla, že jsou to slabší, jo? Oni je tam dávají všem. Ale zjistila jsem, že jsou slabší ve chvíli, kdy mi ani jeden z těch 3, co jsem si brala, během toho dne nezabral a ona mi pak dala úplně něco jiného a pak mi říkala, že mi snad dá ještě jako opiový injekce, tak to jsem odmítla, říkám, že to zase nemusí ze mě dělat feťák a pak jsem dostala ještě jednu infuzi. No a ta sobota byla taková trošku jako komická, kdy už jsem jako fakt pochopila, že bych si měla občas nechat dovolit od někoho pomoc, protože přišla za mnou sestřička asi tak kolem poledne, že mi chtějí zrentgenovat tu ruku, že to chtějí mít zdokumentovaný pro pana doktora. Já jsem říkala, jo, jasně. A ona, a jak se cítíte, dojdete to dolů? A říkám, sestři, v pohodě, chodím na záchod sama, zvládám to sama, protože oni, přátelé, mi vyhrožovali, že jako začnu chodit jako na mísu, jo? Což znamená, že vám pod prdel dají mísu a vy do ní jako čůráte a vykonáváte i jiné potřeby. A to jsem řekla, že to jako absolutně neexistuje. Že to, i kdybych se měla doplazit na ten hajzl, takže prostě půjdu, protože jako stačilo, že to tam prováděly ty babičky jako na tom pokoji. Jo? Já to chápu, já to znám, třeba když jsme chodili za Márovou babičkou na tu gerontologii, tak na to geriatrické oddělení, tak tam to dělali všichni na tom pokoji. A já, to bylo poprvé, co jsem se s tím jako setkala a já s tím nemám žádný problém. Ale jsou jako lidi, kteří tak nějak jako vykonávají ty potřeby jako v pohodě a pak jsou prostě typy těch důchodců, kteří se v tom vysloveně vyžívají. A já jsem tam fakt měla na tom pokoji jednu paní, která ta nedělala fakt nic jiného, než že prděla, anebo si říkala o mísu. A fakt jako, ona prděla takovým stylem, ne žádný ticháčky, ale to byl vysloveně trombon, ty vole, ona se do toho tak opírala, ta prostě prděla s takovou chutí, že to bylo úplně neuvěřitelný a já jsem se furt snažila jako větrat. A říkám, nezlobte se, mohla bych na chvilku jako vyvětrat. A ona, no ale já mám odkrytý záda a já nechci jako nastydnout. A říkám, ale teď máte tady přímo za zádama, přímo to, jako k vám se to studený ani jako nedostane. No ale jenom na chvíli, ne, jenom na chvíli. Ta si furt jako na něco stěžovala, byla docela nepříjemná, ale říkám, jo, OK. Takže já jsem furt větrala a ona furt prděla. No to je jedno. Každopádně teda přišla sestra, já jsem říkala, jo, chodím na záchod, prostě dojdu to dolů na rentgen, což je jako dojít k výtahu, sjet dolů výtahem, postát na rentgenu a dobrý. Není to tak daleko. Ona vezla jednu paní na vozíčku, já jsem prostě nechtěla, aby se mnou měla starosti a řekla jsem si, že to teda jako dojdu. No ještě než jsme došli k výtahu, tak já už jsem začínala jako cítit, že to není úplně dobrý, jakože to začíná být docela jako velký špatný. Začalo se mi dělat blbě od žaludku, motal se mnou celý svět. Každopádně my jsme došli až na ten rentgen. A ta sestra na mě koukala a říká, jste v pohodě. A já, no, jakoby, jako jo, dobrý. A ona, no, mně přijde, že moc v pohodě nejste, vy jste úplně bílá. A říkám, já jsem bílá pořád, je v pohodě. Pak si mě převzala jiná sestřička na té rentgenologii, nebo na tom rentgenu. A začala mi otáčet tu ruku, že mi udělá ten rentgen. A ve chvíli, kdy mě za tu ruku čapla, tak já jsem poprvé v životě šla do mdlob z bolesti. Fakt si nedělám prdel, v životě jsem to nezažila. Mně se udělalo černo před očima a já si musím sednout. Takže oni mě okamžitě položili na zem, dali mi nohy nahoru. Hadr přes hlavu, a nejsem omdlejvací typ, ale v té nemocnici teda se mi tohleto jako párkrát stalo, tak se pak smáli, sestřička říkala, no já jsem si říkala od začátku, že to asi jako nedáte. A říkám, no ty já hovno vydržím. A ona říká, to ne, to o tom není, prostě tak jste po operaci, máte v sobě ještě jako poměrně dost léku, tak za to se jako nemusíte stydět. Takže mě na vozíčku na kolečkovém křesle prostě odvezla na ten pokoj. A řekla mi, vy si budete volat o pomoc. Ne, že tady budete chodit po chodbě, protože já jsem si i chodila pro prášky po chodbě, na záchod po chodbě, všecko. Ona říká, neexistuje, budete si volat, my s váma budeme chodit, my vám budeme dělat asistenci, ale ne, že někam budete chodit sama. A říkám, dobře. A v tu chvíli já jsem zjistila, jak obrovský já mám problém jako vůbec si říct o pomoc, protože já jsem dělala všechno možné jenom proto, abych si o tu pomoc nemusela říkat. Přitom neřeknu, kdyby ty sestřičky byly nepříjemný, kdyby byly zlí, kdyby prostě nás odmítali, ale oni se fakt mohli přetrhnout. Od 5 od rána, co na nás chodili nám měřit tlak a teplotu, v 6 ráno už nám nosili čaj, pak snídaně, pak zase chodili, jestli máme dost čaje, chodili nám nalejvat, potom zase obědy, otvírat okno, babičkám s mísou a nás tam bylo na patře tolik, jakože jsem to fakt jako obdivovala, jak kmitali, takže to vůbec nebylo o nich, bylo to o mně a prošla jsem si takovýma hrozně jako zajímavýma fázema, kdy opravdu jako v sobotu po tom rentgenu, kdy jsem ležela v posteli, jsem začala jako brečet, fakt jako hodně brečet a to byl brek z bolesti, zároveň jsem se strašně vztekala sama na sebe, vztekala jsem se na to, že se mi to vůbec stalo, že jsem byla nepozorná, že jsem se nechala vyvízt z rovnováhy, že jsem pospíchala úplně zbytečně. Prostě bylo mi to všechno najednou tak strašně líto a zároveň mě to tak strašně bolelo, že se fakt to se mnou úplně mlátilo a bylo mi z toho špatně, z toho všeho, že jsem jako si říkala, tyjo, tohle je fakt reálný, tahle ta situace, tohle to se teďko jako děje. Po dlouhý době jsem byla v okamžiku teď a tady, kdy jsem se fakt zastavila a řekla jsem si, tyjo, teď to musím nějakým způsobem zvládnout a musím říct, že ta bolest jako mi přijde, že to je jako dobrý učitel. Ten vás naučí nejenom bejt teď a tady, ale naučí vás to nějakým způsobem jako přijímat, protože čím víc to jako podle mě člověk odmítá tu bolest, tím horší to je, nebo já jsem to zjistila jako na sobě, že čím víc jsem se s tím jako prala a furt jsem se snažila jako myslet na něco jiného a něčím to přebít, tak tím víc ta bolest jako na sebe upozorňovala a ta ruka mi prostě nedala pokoj. Ale ve chvíli, kdy jsem si řekla, jo, dobře, prostě budu teď a tady, přijmu to bolest a projdu si tím peklem, tak mi to přijde, jak kdyby se najednou všechno ve mně uvolnilo. Uvolnily se ty stavidla, já jsem začala brečet, prostě uvolnila se mi ta psychika, mě se strašně ulevilo po tom, co jsem se vybrečila. A najednou se mi začalo i líp jako dejchat, udělalo se mi trošku líp, neměla jsem úplně chuť na jídlo, to se nestabilizovalo, ale uvolnily se prostě ve mně neskutečným způsobem ty emoce. A začala jsem konečně přemýšlet nad tím, co a jak dál, jakým způsobem to jako pojmout, že fakt to nebude teďko podle mě, že opravdu ve středu nepůjdu na běžecký pás, že na běžecký pás pravděpodobně nepůjdu ani za těch 5 týdnů, co mi sundají tu sádru, protože mi doktor řekl, že budeme rádi za pozitivní výsledek a ten zjistíme nejdřív za 3 měsíce, že je dost možný, že budu mít doživotní následky a to jsem ještě zdaleka vlastně nevěděla, to, co mi dneska doktor ráno řekl, protože on za mnou přišel, ptal se mě, jestli už jsem schopná jet domů, jestli se na to cítím a já jsem mu řekla, že jo, že určitě chci domů a on mi řekl, já nevím, jestli jste mě vnímala potom po té operaci, protože vy jste mi sice všechno odkejvala, ale já si myslím, že si půlku nepamatujete. Ale vy v té ruce máte 4 šrouby. Vy jste si kompletně urvala snad všechny vazy v té ruce nebo v té horní části té ruky. Máte to tam ukotvený, sešroubovaný, zdrátovaný. A teďko je nutný, abyste ty prsty, který máte v křeči a který máte zkrácený, protahovala. Protože já, když jsem se probudila, tak já jsem měla tu ruku úplně zaťatou v pěst a oteklou, což mám do teďka. A já nemohla s těma prstama hejbat. Teď už s něma tak nějak jakž takž hejbat můžu, jakoby samovolně. Ale já musím jakoby tou silou vůle a silama, jako nebo silou druhý ruky, ty prsty cíleně natahovat. Takže jít proti té bolesti a ty vazy protahovat, protože je mám teďko samozřejmě zkrácený. Oni tam pravděpodobně byli jako srolovaný a on je musel spojit a natáhnout. Vůbec si to nedokážu představit, co všechno on tam musel dělat. Já jsem na tom sále byla přes 2 hodiny, což jsem jako ani nečekala, že tam budu takhle dlouho. Já jsem si to představovala fakt asi jak Hurvínek válku, že to je krátkej zákrok a jako 20 minut, maximálně hodina a bude to dobrý. A myslím si, že pan doktor se mnou měl dost práce. Včera vlastně mi to sundavali, že já mám přesto obvaz, mám dlahu ze spoda. Sundavali mi obvaz a já, když jsem tam viděla ty 2 obrovské jizvy a přes celou ruku, přes ten celý hřbet ruky, jak dálnice, sešitý. Musím říct, že to mám krásně sešitý. Mám to jako rovně, vůbec to není ošklivá ta rána. Myslím si, že to nebude možná ani poznat, že tam mám nějakou jizvu, ale celkově prostě, když jsem to viděla a když mi z toho strhli ten obvaz, což jako chápu, že oni to musí udělat jako rychle, nemůžou se s tím nějak trcat, protože kdyby se měli trcat takhle s každým, tak asi neudělají žádnou práci v té nemocnici. A vytryskla z toho ta krev, tak já jsem úplně na to civila. Udělalo se mi strašně špatně, ale jsem se tam pozvracela. A úplně jsem si říkala znova, Verčo, tohle je reálný. Tohle je naprostá stopka, co se týče jógy, co se týče sportu, nějakého klikování. Na činky taky můžeš zapomenout na hodně dlouhou dobu, neli na celý život. A budeš ráda, že se z toho někdy jako vyhrabeš. Takže teď už jsem jako doma. Včerejšek byl takovej jako hodně hořkosladkej, protože jsem slavila 30 let. Já úplně nejsem takovej ten typ, který by vyhlašoval do éteru jako tak dneska je mi 30 let, dneska mám narozeniny, jako že bych to vysloveně jako dávala nějak na Instagram, protože mně přijde, že spousta lidí to tak jako dává na obdiv a jako a teď mi všichni přejte, že mám narozeniny, jo? A já úplně narozeninovej typ nejsem. My jsme se o tom bavili s Valentínou, ona právě říkala: "Ty vole, tohle kdyby se mi stalo, kdybych já takhle měla skurvený narozeniny, tak bych byla pěkně nasraná. Narozeniny to je můj den a to prostě všechno musí být jako krásný." A říkám tak jako jasně, že to taky jako mám ráda, nebo taky to jako prožívám nějakým způsobem, ale nikdy jsem nebyla takovýhle narozeninovej maniak, navíc to není poprvé, co jsem trávila narozeniny v nemocnici, já už jsem narozeniny v nemocnici trávila, když jsem byla malá, když jsem měla nějaký střevní potíže a podezření na slepák a taky jsem to tenkrát nějak moc jako neprožívala, že si říkám, že to je přece jenom den, který můžu oslavit někdy jindy. Ale na druhou stranu mě to strašně mrzelo, protože my jsme vlastně měli být celý tenhle ten víkend v Brně, slavit to s mojí rodinou a mě bylo líto toho času s tou rodinou, který jsem jako chtěla prožít a zažít a co jsme všechno měli naplánovaný a že jsem to tak nějak jako vlastní blbostí docela zazděla. Ale bylo strašně jako hezký vidět, že Mára teda za mnou byl každý den, kromě pátku, protože to nestíhal, oni tam byli návštěvní hodiny od 14:00 do 18:00, což jako se prostě nedá, když člověk pracuje. Ale v sobotu i v neděli za mnou byl a včera za mnou byli i naši, mi popřát a podívat se za mnou. A musím teda říct, že ty návštěvy dělají fakt strašně moc, jako... Musím tady jako otevřeně říct, že mě kolikrát štvalo, že Mára jede po práci za babičkou do nemocnice a neměli jsme na sebe moc času, ale teď už jako naprosto chápu, proč to jako by dělal, nebo jak strašně moc to muselo být důležitý pro tu babičku, protože mě pokaždý, když za mnou někdo přišel, nebo když jsem s někým telefonovala, tak mě se udělalo jako líp a já jsem si říkala, je, někdo za mnou přijde a bude tady někdo se mnou a můžu si s někým popovídat a přijde mi, že i ta bolest šla docela jako do pozadí, když tam někdo se mnou byl a cítila jsem tu podporu a viděla jsem, že třeba ta babča prdivá, co byla se mnou na pokoji, tak za ní nikdo nepřišel. Přišla za ní jednou její dcera asi na 20 minut, ale jinak za ní za celou dobu, ona říkala, že už 14 dní tam je, za ní nikdo nepřišel a přijde mi, že jako na tu rekonvalescenci nebo na to uzdravení to má jako neskutečný vliv a já jsem byla hrozně ráda, že za mnou byli. Mára včera přišel s obrovskou kytkou, teďko na ní koukám, vidím ji na stole. On mi nechává dělat podzimní kytky, váže mi je u Pepy a vždycky tam dává to samý takový javorový listí, takový vínový, myslím, že je to javorový listí. To je taková naše tradice, už třetí rokem ji opakujem, kdy vlastně, když jsme se dali s Márou dohromady, tak já jsem zrovna v té době slavila taky narozeniny a on mi dodatečně koupil kytku k narozeninám, nádhernou, podzimní a byly tam právě tyhle ty červený javorový listy a červený růže. Fakt jako jedna z nejkrásnějších květin, neli úplně nejkrásnější květina, jakou jsem kdy od chlapa dostala. A on mi teď jako každý rok na narozeniny dává takovouhle kytku, takže loni jsem taky dostala. A letos mi koupil taky takovou a nechal mi tam dát dokonce takový ty palice s mákem. Fakt je překrásná podzimní. Úplně mě to zahřálo neskutečně na srdci a dostala jsem od něj z bílého zlata takový krásný řetízek s maličkým minimalistickým srdíčkem, protože on se mě ptal, co chci k narozeninám, on je Mára takový ten typ, který se radši ptá, že nemá úplně dobrý zkušenosti jako s bývalýma přítelkyněma, když jim třeba dával něco k narozeninám, nějaký šperk, tak že se jim to třeba nelíbilo, tak já jsem mu právě říkala, že já jsem vždycky si přála od kluka jako na krk srdíčko, nějaký jako plný, tak mi vybral jako úplně nádherný, fakt takový malinký, jednoduchý, minimalistický. Tak mi ho včera nasadil ještě jako přes andělíčka, to je prosím vás takový ten nemocniční plášť, do kterého vás jako halej, tak já jsem tam v něm byla 3 dny v tom andělíčkovi, tak ještě přes toho andělíčka mi hodil ten řetízek, takže už jsem s ním dneska jako spala a měla jsem z toho takovou radost, že jsem měla pocit, že i když jako nemůžu být na ty narozeniny doma, takže to bylo vlastně taky hezký a mělo to svý kouzlo. A myslím si, že to takhle přesně mělo být, protože já už celý život budu naprosto přesně vědět, kde jsem byla na svoje 30. narozeniny a co jsem dělala. A myslím si, že to mělo svůj důvod právě proto, aby se mi to jako řádně vypsalo do paměti toho 6.10. I mi to přijde takový jako karmický nebo takový osudový, jo, že prostě bejt na svý narozeniny v nemocnici, protože na svoje narozeniny v nemocnici, když nebudu počítat to, že jsem tam byla, když jsem byla malá, jako jak jsem vám říkala o těch střevních potížích, tak vlastně naposledy jsem tam byla, když jsem se narodila, že jo, tak je to takový jako, že jak kdyby se nějaký kruh pomyslný jako uzavřel. Takže to bylo jako hezký a mrzí mě, že jsem nemohla prostě být s tou rodinou. To už tady opakuju po několikátý, protože já jsem si to tak nějak idealizovala, že v tu neděli jako pojedu domů, nebo v sobotu už pojedu domů a že v neděli objednáme jako pizzu a křídílka z KFCčka a že si tady otevřeme prostě Häagen-Dazs, zmrzlinu a pustíme si nějaký playlist na Spotify a budeme tady sedět na zemi a oslavíme ty moje narozeniny, máma udělá žemlovku, jak to bude skvělý. Ale ono by to stejně tak nemohlo být, protože za prvý, i kdyby mě pustili, tak já jsem byla v tak šílených bolestech, že bych stejně ležela v posteli a nemohla bych jíst, protože doteďka mám problém s jídlem a nic jako nepozřu, jak je mi furt na zvracení. Takže to mělo taky takový jako svůj účel a domluvili jsme se teda, že to oslavíme nějak teďko jako asi v pátek, že mi přijede rodina za mnou domů. Takže toť k tomu všemu. Je to takový dneska hodně spontánní povídání, takový emoční, jako chvílema mám takový pocit, že asi budu brečet jako znova. Jsem taková přecitlivělá, mi přijde ještě furt blblá po těch prášcích a po té anestezii. Já vím, že nejde o nic vážného. Furt mám to štěstí, že jsem jeden z těch lidí, který odcházejí z nemocnice po svých, což jsem zjistila, že taky není záruka, že když odcházíte do nemocnice po svých, že se po svých vrátíte. A mám velký štěstí, protože to mohlo dopadnout všechno daleko hůř. Mohla jsem si zlomit pravou ruku, nebo jsem si mohla zlomit obě dvě. Mohla za mnou jet tramvaj, která mě mohla přejet, nebo auto. Myslím si, že jsem měla velký štěstí v neštěstí. A i tak, jakoby přesto všechno, já nechci říct, že toho nelituju, protože samozřejmě, že je mi to líto a prostě takovýhle věci nechci, aby se mi děly. Ale myslím si, že už asi jsem dozrála do toho věku, kdy jsem připravená na tu lekci naučit se zpomalit a naučit se žít víc vědomě, jak mi teďko napsala Tereska ze Sweet Melange, že možná teďko budu mít ten život takový uvědomělejší. A je to velká pravda, protože jsem si uvědomila spoustu věcí. Uvědomila jsem si to, že pokud nepustím lidi si víc k tělu a nedovolím jim, aby mi víc pomáhali, tak vždycky budu mít pocit, že ten život je celý na mě a že všechny zodpovědnosti jsou na mě, protože trpím takovým tím syndromem, že si myslím, že všechno udělám nejlíp a že jsem všude strašně nepostradatelná a že všechno jako musí být hned. A ono to tak vůbec není. Já jsem vlastně celou sobotu řešila ve svojí hlavě problém, který vlastně ani neexistuje. A to sice problém s prací, protože jsem si říkala, no, oni mě určitě neuvolnějí a já teďko nemůžu být doma, protože já jsem samozřejmě počítala s tím, že už v úterý půjdu do práce, že? A v sobotu mi doteklo, že to jako absolutně není možný, že já se prakticky neudržím na nohou. Já jsem dneska jsem vyšla z té nemocnice a než jsem došla k autu, kdy mě potenciální tchán odvážel domů, tak se mi udělalo zase zlé a točila se mi takovým stylem hlava a nemohla jsem vůbec dechat, že já jako si myslím, že MHD neuvidím ještě nějaký čas, jo. Ale každopádně frajerka jsem si v sobotu říkala, jak jako určitě nějakým způsobem musím do té práce a říkám, ty brďo, tak já napíšu prostě šéfovi, že přijdu až jako v úterý a pak jsem volala s mámou a ona mi říkala, ty ses asi zbláznila, ne, to nepůjdeš prostě do práce, na to jako zapomeň, nechci napsat neschopenku. Říkám, mami, já si nemůžu nechat napsat neschopenku, já jako nemůžu být teďko nemocná, já musím pracovat, protože je doba výplat. A pak jsem si říkala, ale tak možná by to šlo třeba pracovat z domova a teď jsem fakt vám říkám, strávila 4 hodiny nad tím, že jsem váhala, jestli mám napsat svý šéfový s prosbou o ten home office, pak jsem jí teda napsala zprávu, kde jsem se asi 40krát omluvila, že mě to teda jako mrzí a potýkala jsem se s takovým tím pocitem jako selhání, že jsem si říkala, a teď jsem jako selhala. Teď už nejsem taková ta ženská, o který každý říká, no ona všechno zvládne. Už i já jsem smrtelný člověk, který prostě říká, že něco nedá. A tohle to je třeba emoce, jako kterou si taky musím zpracovat a se kterou se mi docela jako špatně zžívá. A já jsem jí to jako napsala. A teď jsem si říkala, no tyjo, tak to vůbec, jestli mi to jako dovolí. A ona mi napsala asi za 2 hodiny, že jsem úplnej magor, že ať se vůbec nevomlouvám, že ať se na to klidně úplně vyprdnu, že prostě nemusím pracovat, ať si vemu dovolenou, nebo ať si vemu neschopenku, nebo pokud samozřejmě chci, tak můžu pracovat z domova. A já jsem jí říkala, hele Andy, já prostě chci pracovat z domova, protože mě ta ruka tak strašně bolí, že já potřebuji dělat i něco jiného, mě to rozptiluje i teďko během toho podcastu, protože já i během toho natáčení samozřejmě cítím tu ruku daleko méně než včera nebo předevčírem, ale cítím ji, že mě bolí a cokoliv dalšího, co já jako vykonávám během té bolesti, tak mě rozptuluje a nemusím se na to soustředit, nemusím se v tom tak jako plácat, že jo, 4 hodiny denně, že mě něco bolí a už jsem si z toho tu lekci tak nějak vzala. Teď se potřebuju rozptýlit, než to přejde, takže se mi ta práce i jako hodí, že to můžu dělat z domova a ona říká, no jasně, ježiš, tak pracuji z domova, teď o nic jako nejde a najednou jsem si říkala, aha, jo, ono fakt o nic nejde. zase tady je jenom prostě nějaký problém v mý hlavě, který jsem si tady imaginárně vytvořila, abych všem jako dokázala, že jsem úplně nejlepší a že všechno vydržím a zvládnu. A ono to přece není vůbec nutný. A kolegyně mi to napsala úplně přesně do nemocnice, že je to teďko na mě, že je to o tom, abych si nastavila ty priority. A abych jako už konečně pochopila, že já jsem na prvním místě a hlavně, že moje zdraví je na prvním místě, protože bez toho zdraví nic dalšího nikdy nebude. A má jako velkou pravdu. No takže já jsem prostě napsala do práce, že budu na home officeu a teďko budu týden doma na home officeu. Teď jsem vlastně taky v režimu práce. A jsem za to fakt jako ráda, protože jsem snad ještě nezažila jako týden, že bych byla takhle jako doma a tak nějak jako v klidu a že se s tím vším můžu tak jako srovnat a dodělat si nějaký věci, které potřebuju, že můžu i pracovat a tady takhle jako v klidu si natočit podcast. Mazlit se smínou a udělat si čaj a taky se pořádně vyspat, protože co si budem. Jestli si myslíte, že se v nemocnici vyspíte, tak určitě ne, protože oni sice zhasínají v 9 hodin ráno, ale jak už jsem říkala, oni na vás v 5 hodin ráno naběhnou, že vám měří tlak a krev a pokud máte spolubydlíce, jako jsem měla já, který potřebují nutně ráno o 4 hodin luštit sudoku a poslouchat rádio, tak se prostě nevyspíte, takže já jsem i taková hodně jako nedospala. A ještě k té 30, protože já jsem dělala takový jako malý průzkum na Instagramu k této epizodě, protože původně tato epizoda měla být jako narozeninová a chtěla jsem ji natočit předtím, než půjdu do nemocnice a měla být jako dneska ráno. A to se prostě nepovedlo, já jsem neměla jsem absolutně na to chuť a říkala jsem si, že jsem tak nějak mimo sebe a že nechci točit jako narozeninovou epizodu o 30, když nemám na to náladu, tak jsem si říkala, že to tady shrnu ještě v této epizodě tak nějak na závěr k té 30, protože jsem chtěla tak nějak jako se pobavit trošku o tom tématu té 30. První polovinu roku tohodle toho jsem to strašně prožívala. Mně už bude 30 a biologické hodiny a nikdo na mě netlačil, jo, přátelé. To je zase nutno říct, že to jsou nějaký imaginární problémy, které vznikají v mý hlavě, jo. A nikdo na mě netlačil, ale já jsem si říkala, je biologické hodiny a všichni se vdávají a zasnubujou, mají děti a já to nestíhám a už je mi 30 a už se to nějak očekává a já ještě nejsem zdaleka tam, kde bych jako chtěla být. Ale na druhou stranu, když se mě vlastně zeptala Valentína ve středu, když jsme šli na ten křest, jako co mi jako chybí, nebo co jako je, jestli je tady něco, co jsem si fakt řekla, že v těch 30 mít budu a nemám to, tak jsem se nad tím tak jako zamyslela a říkám, ty brďo, to je dobrá otázka, teď já vlastně všechno, co jsem chtěla, tak to vlastně mám. Dobrý, nemám děti, nejsem vdaná, ale mám jako spokojenou domácnost, mám prostě chlapa, který je úžasný, který se o mě teďko tak stará, že to je až úplně neuvěřitelný. Úplně v něm vidím jako svoji mámu, která se starala několik měsíců o mýho tátu, když byl nemocný s těma problémama, jak byl v nemocnici, jak jsem to tady vyprávila před pár měsícema. A nic mi vlastně jako nechybí. Říkám, jako já mám dostudovanou školu, mám stabilní práci, mám dobrý plat, mám bydlení, koupila jsem si vlastní byt, bydlím s přítelem, mám kočku, to jsem nikdy ani nevěděla, toužila potom mít kočku, mám kolem sebe přátelé, mám milující rodinu, jako co je víc, teď já vlastně víc nepotřebuji a ten zbytek jako přijde časem a nemusí to přece být jako věkově ohraničený. Nemusím si tady vytvářet nějaký domněnky v hlavě a nějaký omezení. A tak to bylo takový docela skvělý procitnutí. A já jsem se vás ptala právě na Instagramu jako o té 30, jaký máte jako domněnky a spousta z vás psalo, to mě hrozně pobavilo, že máte jako pocit, že tou 30 teprve všechno jako začíná, že budete mít už jako rozum a že si konečně začnete toho života užívat. A mně přijde, že z 30 se stala taková nová 20, jo, že třeba to, co já jsem vnímala ve 20 jako velký životní milník, který jako vstup do takový té zralý dospělosti, tak dneska podle mě ty holky přes 20 to vnímají jako tu 30. Že to je taková ta zralá dospělost a myslím si, že jako je tam od každého trochu, že mezi tím 20. a 30. rokem se ta žena tak strašně mění a každý rok je tak jiný a neuvěřitelně, nebo já jsem to tak prožívala, že neuvěřitelně se mi měnil jako život v průběhu těch 10 let, mě to přijde fakt úplně neuvěřitelný. Už jsem řekla asi po 150. slovo neuvěřitelný, dneska mám docela problém se slovní zásobou, to jsou ty voblbováky. Prostě takhle. Pak některý z vás mi psali, že ve 30 už budete mít určitě manžela, budete mít děti, pak pár z vás teda napsalo, že z toho děsej, že jako 30 a nic ještě jako nemáte. A pro mě těch 30 let znamená to, že se cítím daleko víc jako zrale, bych tak řekla. Já jsem spokojená s tím, jak vypadám. Já mám pocit, že furt vypadám jako na 18, na 20 a že ten věk k tomu je takovej, jako že si říkám, vypadám jako vysoce zkušená dvacítka. To je takový fajn. A mám pocit, že jsem se toho spoustu naučila a zároveň mi to nejvíc jako přibližuje nebo připomíná takovou větu, která, když se řekla moje terapeutka, když jsme se bavili o věku v jednom z ženských kruhů a ona říkala úplně v jiných souvislosti, ale mně přijde, že se to hodně vztahuje celkově i na ten věk, že 20-letá žena v klubu nebo 20-letá holka v klubu, když tancuje, tak tancuje pro muže nebo proto, aby je pobavila, aby upoutala na sebe tu pozornost, aby třeba někoho zbalila. Prostě tancuje pro muže. Ale 30-letá žena v klubu tancuje pro sebe. A to se mi hrozně líbilo, že si myslím, že to je tak nějak celkově i velká pravda, že mezi tou 20 a 30, nebo když to vztáhnu na sebe, že mezi tou 20 a 30 jsem spoustu věcí třeba dělala pro ty chlapy a hodně jsem se jako na to orientovala, jak budu vypadat pro to opačný pohlaví. Ale čím víc jsem se blížila k té 30, tak mám pocit, že jsem začala dělat čím dál víc věcí jako pro sebe. A že teďko cítím, že dělám pro sebe tak nějak úplně všechno, že to ze mě tak jako vychází, že už se neorientuju na to, co jako chlap potřebuje nebo nepotřebuje, že důležitý je, abych byla spokojená já, protože když jsem spokojená já, tak je potom spokojený i ten chlap. A všichni jsou tak nějak spokojení, že jsem spokojená já. A kdyby tohle takhle každý dělal, že by se soustředil na vlastní spokojenost a pak ji předával kolem sebe, tak si myslím, že tenhle ten svět by byl takovým šťastnějším a spokojenějším místem. Takže toť k té 30. Já ani nevím, co bych k tomu jako všechno řekla. Já jsem se toho fakt tak strašně bála první půl rok a teďko nějak jakoby s tím úrazem jsem přehodnotila tolik věcí, že jsem zjistila, že na spoustě věcí fakt jako nezáleží. Naopak jsem doteďka se vnímala jako strašně starou, jak už mi bude těch 30 a jak už je ze mě starý kmet a jak předávám tu rodilou moudrost a teďko se cítím naopak hrozně mladá, protože mi řekli, že fakt mám jako zatím super věk na tyhle ty zákroky operace, že kdybych byla starší, tak by to bylo náročnější a komplikovanější. Takže mám vlastně jako velký štěstí a přece jenom je to o tom, jak se člověk cítí. To si myslím, že je asi důležitý určitě říct, že i když samozřejmě tahle ta společnost nám dává neskutečný stereotypy v podobě toho, že je obrovský kult mládí, že mi přijde, že tahle ta společnost jako neumí stárnout, že se furt zachovávají ty lidi v tom, aby vypadali co nejmladší a nejštíhlejší a botoxy a peroxidy a já nevím co všechno, aby ty lidi měli furt tvář jak dětskou prdelku a vypadali mladě a moc to stáří se jako neukazuje. Přijde mi, že že prostě to je tak nějak jako mimo zájmy té společnosti, že uděláme všechno pro to, aby jsme neustále vypadali a cítili se jako mladě a jede se hodně jako na ten zevnějšek, jo? Že jedna věc je jako o sebe pečovat o to zdraví a o pleť a tyhle ty věci v takovém tom zdravém slova smyslu, ale druhá věc je podle mě tenhle ten šílený jako kult mládí, který je fakt až jako nesmyslný, že mi přijde, že máme úplně jako paniku ze stárnutí, ze stáří a ze smrti a přijde mi to jako škoda, protože to je prostě přirozená jako součást života, jo. I ta růže jako vykvete do toho nejkrásnějšího květu a potom odkvete a uvadne. To je prostě normální koloběh jako přírody. A myslím si, že je důležitý jako umět to přijmout, umět se s tím srovnat a samozřejmě pečovat o sebe, ale jako nebránit všemožně jako zuby nechty tomu času, aby se na nás jako podepisoval, protože i já mám nějaký první vrásky okolo očí na čele a kolem pusy od úsměvu a tyhle ty vrásky, to je podle mě ten obličej, to je takový sešit a ty vrásky to jsou takový linky a slova, které se vám tam vpisují do té kůže, které píšou ten váš příběh a čím více mračíte, tím víc máte vrásek a čím více smějete, tím máte taky víc vrásek, nebo takhle to vnímám já, to je jako můj názor. A jsem ráda, že mám na tom obličeji víc těch vrásek jako od toho smíchu, i když samozřejmě od toho mračení už tam taky začínám mít docela linkovaný sešit na tom čele, ale to je život a čeká mě dalších minimálně 30 let a můžu to změnit, si myslím. Tak jo, to by bylo z dnešní epizody tak nějak pomalu všechno. Jsem teďko fakt jako plná takový pokory a vděčnosti. Doufám, že se mi to podařilo na vás jako přenést. Važte si toho, co máte. Všeho, úplně všeho. Od prvního blbýho ranního kafe, který si můžete doma oběma rukama udělat, až po to, že na vás někdo myslí, že máte rodinu, ať už je to jenom jeden člověk, nebo ať jich je 40, že máte práci, nebo cokoliv, co vás baví. Hledejte to štěstí v maličkostech, to štěstí není ve velkých věcech. Naopak právě v těch maličkostech, které utvářejí váš každý den, v té každodennosti, v té jednoduchosti, v tom tkví podle mě ta velká spokojenost a to štěstí. Mějte se rádi, nejenom sami sebe, ale i tu svoji rodinu a všechny lidi kolem sebe. Nechci tady sluníčkařit, ale fakt zkuste se dneska zastavit na chvíli a poděkovat za to všechno, co máte. I kdyby toho mělo být málo, tak i za to málo poděkujte, protože furt jsou na tom lidi hůř, který toho mají míň a který někde trpějí, ať už v nemocnicích bolestí nebo někde na druhém konci světa hladem. Myslím si, že jsme fakt hodně bohatí a strašně moc si stěžujeme na to, co nemáme a zapomínáme na to, co máme. Takže zkuste se dneska trošku zamyslet nad tím, co máte a važte si třeba nějaký maličkosti, která vás během dneška potěšila, nebo zkuste potěšit někoho ve svém okolí nějakou malou kravinou, ať už je to to, že kolegyni v práci koupíte čokoládu nebo že se na někoho v metru usmějete. Uvidíte, že to hnedka zase bude hezčí místo pro život, tato planeta, tenhle ten svět. Ale říkám, nechci tady sluníčkařit a rozdávat duhu a jednorožce a tak dále, jo. Spíš jsem jenom chtěla na vás to tak nějak přenést tu energii, co teďka mám. Děkuju moc, že jste poslouchali. Děkuju všem na Instagramu, který jste mi přáli k narozeninám. Moc si toho vážím, bylo to strašně milý. A budu se na vás těšit příště. Budu moc ráda, když můj podcast ohodnotíte v aplikaci Apple Podcasty, ať už nějakou hvězdičkou nebo psaným komentářem. To mě vždycky strašně moc potěší, když tam najdu něco novýho a pomáhají mi i ty hvězdičky. Celkově to hodnocení je tam vždycky moc fajn. Nebo mi můžete napsat na blogu pod článek k tomuhle tomu podcastu a budu se na vás těšit příště. Chystám takovou speciální epizodu, těším se, doufám, že vyjde příští pondělí, mám to naplánovaný, doufám, že se mi to všechno podaří, že ten můj stav už se bude jenom zlepšovat, že nebude žádná komplikace a pokud to všechno klapne, tak příští týden se v pondělí můžete těšit na hodně zajímavou epizodu, která podle mě vám dá daleko víc jako informací než motivace a bude taková jako edukativní, tak uvidíme, jestli vás to bude bavit. Mějte se krásně a čau.
Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Kdyby ti to ale i tak nestačilo, budu se na tebe těšit na mém blogu Čas kávičky nebo na stejnojmenném YouTube kanále. Na Instagramu mě najdeš jako Verča Emča, ale nezapomeň na to, že život je příliš krátký na to ho promarnit se sluchátky v uších a s očima na displeji. Běž tedy zase hezky pěkně žít a já se na tebe budu těšit příště.